Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit în această ocazie. Vom discuta și în această emisiune despre teme foarte importante din Cartea Apocalipsei, mai ales aspecte care devin tot mai actuale și care vor fi tot mai mult în atenția noastră. Informații și subiecte care, într-un anumit sens, se pot vedea și astăzi și care ne trimit, de fapt, cu gândul și cu întrebările tocmai la aceste lucruri foarte importante prezentate aici în Cartea Apocalipsei. În această emisiune vom vorbi despre dezastrele naturale, despre situațiile care se repetă tot mai mult, parcă în ultimul timp, și care de multe ori capătă o interpretare religioasă. În ce măsură aceste interpretări sunt conforme cu Sfânta Scriptură, în ce măsură aceste dezastre naturale, evenimente naturale sunt apocaliptice în sensul în care vorbește Sfânta Scriptură, vom vedea în această emisiune. Discutăm despre această temă împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Suntem surprinși prea des și tot mai grav de evenimentele acestea naturale, de dezastrele acestea naturale, și oamenii nu sunt reținuți să folosească tot felul de titluri din acestea așa religioase, cu nuanțe religioase, dezastru apocaliptic, Armagedonul în zona Moldovei, după grindina care...
Sfârșitul lumii
și așa mai departe. Da? Încearcă să surprindă tocmai această idee că așa ceva nu s-a mai întâmplat. Pe de o parte, pe de altă parte că a fost ceva foarte grav. Care este tonul în care ar trebui să privim aceste evenimente despre care vorbește și Sfânta Scriptură, da? Dezastrele acestea naturale.
În primul rând, atunci când ne ducem la predica escatologică a Domnului Hristos de pe muntele Măslinilor, el începe să enumere câteva din aceste dezastre și apoi precizează. Aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Deci primul adevăr pe care trebuie să-l spunem este că dezastrele naturale nu reprezintă un element
final
foarte important. Nu reprezintă un element final. Ele sunt doar un context, un cadru general al timpului sfârșitului. În al doilea rând, Biblia ne prezintă multe versete, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, despre astfel de evenimente, și este foarte important să le citim ca să vedem ce nuanță le dă Biblia. Primul paragraf este din cartea lui Isaia, capitolul 24 cu 20. Citez. Pământul se clatină încoace și încolo, ca un om beat, și se zguduie ca o colibă din noapte, și fără de legea lui apasă greu asupra lui, el cade și nu se mai ridică. Este un paragraf prin care Isaia vede evenimentele finale. Al doilea paragraf, din Luca 21, 25 și 26, sunt cuvintele Domnului Hristos din memorabila sa predică apocaliptică. Citez. Și vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ necaz al națiunilor în nedumerire, auzind urletul mărilor și al valurilor, oamenii murind de frică în așteptarea celor care vin pe pământul locuit, pentru că puterile cerurilor vor fi clătinate. Al doilea citat al Domnului Hristos. Deci iată că, conform acestor lucruri, în ultimele clipe ale istoriei acestui pământ, întreaga natură va ieși din normalitate. Vor fi situații extreme pe care trebuie să recunoaștem că Biblia ni le-a prezentat și trebuie să ne pregătim și să știm că ele vor veni.
Care este distinția, pe de altă parte, între aceste evenimente de dezastre naturale care se întâmplă și evenimentele apocaliptice despre care vorbește Sfânta Scriptură? Orice furtună neașteptată, orice zi foarte călduroasă de vară este un semn apocaliptic, sau trebuie să ne uităm și la anumită consecvență, sau trebuie să ne uităm și la un anumit, să corelăm aceste evenimente din natură cu alte evenimente? Cum
da,
înțelegem?
Așa este. Fiindcă contextul în care noi discutăm în Apocalipsă este contextul conflictului dintre Satana și Domnul Hristos. Atunci când evenimentele au loc în mod natural, că e frig, e cald, plouă mai mult, plouă mai puțin, sau, mă rog, e un cutremur, în contextul evenimentelor fizice explicabile ale Pământului nostru, e normalitate. În momentul când aceste evenimente se produc prin interferența sau intervenția unei puteri din exterior, fie Dumnezeu, fie Satana, atunci aceste evenimente au un rol de semn, au un rol de clopot care vestește ceva. Iar legat de sfârșitul timpului, de încheierea harului și revenirea Domnului Hristos, natura lucrează ca un clopot care sună, sună clopotul și cheamă oamenii la biserică, la închinare. La fel, aceste evenimente au rolul de a avertiza oamenii, oameni buni, se apropie ziua lui Dumnezeu, se apropie finalul istoriei. Țineți minte, ia, treceți și luați ultima măsură posibilă ca să vă puteți mântui sufletul. Aceasta este problema care se pune.
Adică, practic, nu dezastrele în sine trebuie interpretate, ci fiecare trebuie să găsească un alt element de referință cu care să se confrunte. Experiența spirituală, relația de familie, onestitatea în activitatea de zi cu zi. Adică, toate aceste situații de dezastre naturale, în primul rând, ar trebui să ne conducă către alte aspecte pe care trebuie să le vizualizăm, nu?
E un aspect, așa este. Dar eu vreau să mă îndresc pe un alt aspect. Atunci când evenimentul acesta este provocat, este întreținut și este folosit de o anumită putere, puterea aceea încearcă să manipuleze și să manevreze pe oameni prin acel eveniment. Iar aici vreau să conduc eu atenția. Ce vrea să facă Satana în ultimul timp? Satana vrea ca în ultimul timp toți oamenii să se închine fiarei. Adică ce vrea? Închinare. Toți oamenii să accepte un Dumnezeu fals. Așa cum s-a întâmplat pe muntele Carmel în timpul lui Ilie. Ilie a întrebat, dacă Dumnezeu este Dumnezeul adevărat, închinați-vă lui. Nimeni n-a zis nimic. Nici da, nici nu.
N-au reacție.
N-au nicio reacție. Era în totală confuzie. Totală confuzie.
O stare de lipsă de putere de a spune ceva, de a reacționa.
Bun. Atunci, în timpul nostru, Satana vrea același lucru. Ca toți oamenii să se închine acestei puteri. Printre toate mijloacele care le folosește pentru a se închina acestei puteri, sunt și dezastrele naturale. Ia gândiți-vă, dumneavoastră, că suntem un fermier și am 100 de hectare de grâu. A crescut frumos, este bun, îmi fac un calcul, o să am 5.000 de kilograme de grâu la hectar, îmi fac contracte cu diferiți cumpărători, voi avea un profit atâta, și în momentul în care el vrea să bage combinele să secere grâul, vin niște ploi torențiale, îi culcă tot grâul la pământ, pământul este plin de apă și o lună, o lună jumate nu poate intra cu combina în grâu. Când poate să intre, recolta mai mult de jumătate este compromisă sau cine știe cât.
Greu e încolțit
totul, în spic. Totul s-a dat peste cap. Ce face acel om? În primul rând, ridică pumnul spre Dumnezeu. Dumnezeule, de ce mi-ai trimis ploaia acum? Vedeți? Satana manipulează prin dezastre naturale pe oameni să se revolte pe Dumnezeu. Deci tot ce vine rău, cine e vinovat? Dumnezeu. Acesta este doar un mod pe care vreau să-l spun. Însă am câteva lucruri extraordinar de interesante de la o scriitoare de mare valoare, Ellen White, care spune următoarele. Satana lucrează prin elementele naturii pentru a strânge secerișul de suflete nepregătite. Deci el ce urmărește? Oamenii. Urmărește oamenii să-i prindă unde? Să-i prindă la închinarea lui falsă. Și cu ce-i poate aduce acolo? Iată, prin elementele naturii. Ploaie, secetă, cutremur, tsunami, orice de felul acesta. El a studiat laboratoarele naturii și își folosește toată puterea pentru a controla aceste elemente atât cât îi îngăduie Dumnezeu. Aici este problema. Problema este că aceste evenimente din timpul final nu mai sunt evenimente cum s-au petrecut până acum, în mod normal, ci sunt evenimente care sunt manipulate de Satana și produse de el, pentru că e destul de deștept ca să poată produce o grindină, să poată produce o ploaie torențială sau o secetă.
Da, în ultimul timp chiar și oamenii pot să facă asta și sunt foarte multe dezbateri în privința aceasta, a modului în care sunt folosite anumite laboratoare din acestea.
Dar cine i-a învățat pe acești oameni?
Bine, intenția a fost bună ca să fie prevenite anumite ploi pe termen lung sau grindină sau... Dar, pe de altă parte, sunt foarte multe suspiciuni că astfel de laboratoare sunt folosite și pentru alte situații. Dar întrebarea este dacă Dumnezeu îngăduie lucrul acesta și în ce măsură...
Aici este a doua problemă.
El controlează
aici este a doua
aceasta.
Problemă. Care îi găsim o soluție sau putem întrevedea o soluție prin cazul lui Iov. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt zice despre Domnul: el este scutul meu, ocrotirea mea. Atât timp cât e sub ocrotirea celui preanalt, Dumnezeu nu permite. Niciun fir din cap nu scade. Totul este sub controlul lui. Când ești sub ocrotirea celui preanalt, când ești de sub ocrotirea celui preanalt, atunci câinele Satanei te ajunge și te mușcă. Deci asta este problema. Fiindcă majoritatea oamenilor au ales semnul fiarei, deci ei nu au ales să stea sub ocrotirea celui preanalt, l-au respins pe Dumnezeu, Dumnezeu nu-i mai poate ocroti. Dumnezeu și-a retras ocrotirea sa. Și atunci Satana are putere și are influență și are într-un anumit fel dreptul, că oamenii aceia nu mai au protecția lui Dumnezeu. Ne mai avem protecția lui Dumnezeu, el se poate năpusti asupra lor și poate să le aducă fel de fel de nenorociri.
E interesantă această abordare, pentru că sunt și alte interpretări, în sensul că uneori Dumnezeu, chiar dacă poate să împiedice anumite situații negative care se întâmple, el alege să nu împiedice. Deci există prima variantă, când Dumnezeu împiedică, a doua variantă când el nu împiedică pentru că are un scop mai bun, în sensul de a ajuta pe om să înțeleagă o lecție foarte importantă, iar al treilea aspect, pentru că pur și simplu trebuie să respecte libertatea celui care a decis să nu mai fie sub ocrotirea celui prea înalt. Și atunci apare această situație, în general vorbind, dar atunci când ne referim strict la contextul acesta al celei de două veniri, putem să credem că acest mod de lucru al celui rău, prin care manipulează laboratoarele naturii pentru că să înstrăineze pe oameni de Dumnezeu, dă rezultate, pentru că și astăzi, atunci când se întâmplă o nenorocire, primul lucru pe care spun oamenii este că ne-a bătut Dumnezeu.
Da. Asta este scopul principal al Satanei. El produce răul și Dumnezeu este cel care este acuzat pentru rău.
Dar în ultimul timp, dacă ne gândim acum la această procedură de lucru, ne putem aștepta la o amplificare a modului în care Satana va lucra în felul acesta de a-i înstrăina pe oameni de Dumnezeu și care vor fi lucrurile?
Mai am de prezentat câteva lucruri foarte interesante. Spune așa, Domnul își va retrage binecuvântările de la pământ și va îndepărta grija ocrotitoare de la aceia care se răscoală împotriva legii sale. Clar, Satana are stăpânire peste toți aceia pe care Dumnezeu nu-i păzește în mod deosebit.
Am zis deja că chiar și atunci când Dumnezeu este prezent, nu e o garanție că nu ți se poate întâmpla ceva rău. Da? Pentru că știe Dumnezeu cum se aranjeze lucrurile și de ce îngăduie anumite lucruri. Dar atunci când efectiv nici nu te interesează Dumnezeu.
Dacă l-am respins pe Dumnezeu și l-am ofensat nerespectând legea sa, în cele din urmă, el ne va părăsi și ne va lăsa la îndemâna dușmanului. Acesta este pericolul. Pericolul cel mare este ca noi, nerespectând adevărul Scripturii, poruncele lui Dumnezeu, Dumnezeu ne lasă singur, își retrage ocrotirea și atunci Satana are putere să aducă asupra mea să facă aproape orice. Nu vedeți la Iov. La Iov Dumnezeu i-a spus adu peste el ce vrei tu, numai să nu iei viața.
Prima dată se la sănătatea.
Ce l-a chinuit Satana pe Iov? Deci Satana știe să chinuiască, dar atât cât îi îngăduie Dumnezeu. Și acum ce aș spune eu, dacă Satana primește această libertate, deci el o primește pentru că oamenii l-au lepădat pe Dumnezeu și acum Dumnezeu îi leapă, dacă el primește aceasta. Cum acționează? Iată câteva metode de acționare a Satanei pe care eu le-am găsit și le-am structurat aici. În primul rând, îi favorizează pe unii și îi face să prospere, se îmbogățesc rapid, au succes în muzică, în sport sau în afaceri. Succes rapid, se îmbogățesc și îi spune, uite, dacă tu câștigi așa, trebuie să spui și cu tare, să faci și cu tare, să-mi dai și pentru mine banii cu tare. Acești oameni care au acest succes fulminant, îi devin foarte, foarte loial Satanei. Nu intrăm în amănunte, dar sunt o mulțime de documente și mulți dintre dumneavoastră le știți, oameni care au făcut pact cu Satana, au spus, dăm 10 ani de prosperitate și eu voi cânta, voi face, voi spune ce îmi spui tu.
Așa transmite un mesaj subliminal. Există
documentar
foarte interesant, Industria Muzicii
Apoi.
De Marscate, exact pe ideea aceasta.
Există.
Modul în care sunt transmise anumite informații prin muzică, cu conotații sau cu mesaj satanist, pe care tinerii le primesc, le transmit mai departe fără să-și dea seama, efectiv.
Da.
Poate să fie criticat, dar acesta, este foarte clar.
Artistul acesta primește din partea Satanei un succes extraordinar pentru ca la rândul lui el să transmită mesajul lui, a Satanei. A doua cale, aduce necazuri asupra altora, făcându-i pe oameni să creadă că Dumnezeu îi chinuiește. Ceea ce spusesem și ceea ce se întâmplă. Și acești oameni poți să-i spui tu ce vrei, el zice, nu, eu nu mai cred în Dumnezeu pentru că uite ce mi s-a întâmplat, uite ce mi-a făcut Dumnezeu. Dar nu Dumnezeu ți-a făcut, dar el nu vrea să creadă că Satana i le-a făcut.
Bine, acesta este și motivul pentru care cel mai folosit pentru ca să respingi religia, dacă Dumnezeu este bun, deci este atâta rău în lume.
Da. Al treilea lucru, el apare ca mare medic care vindecă bolile, dar în același timp el provoacă bolile. Aduce epidemii, aduce fel de fel de virus și microbi noi, care nu au fost până acum cunoscuți și medicamentele încă nu le avem pentru ei. Atunci oamenii se îmbolnăvesc. N-ați văzut că au murit foarte mulți oameni de ultima epidemie până când au reușit într-un anumit fel să o stopeze, dar până atunci au murit. Deci el acționează L-am în două capetele. Provoacă epidemii, vindecă câțiva, ce bun este el, el apare numai ca vindecător, dar ca provocator de epidemii nu vrea să apară. Provoacă accidente și calamități pe mare, pe uscat, în războaie, în furtuni grozave, în uragane pustiitoare, în inundații, cicloane, varuri uriașe și cutremure. Cine le provoacă? El. Ei, oamenii de știință nu vor să accepte această idee. Dar de multe ori nu și-au explicația cum s-a produs acest eveniment. Pentru că după legile fizicii nu-l poate explica. Și evenimentul a avut loc. Dar uite că noi avem explicația. Satana provoacă. El știe să provoace. El care cunoaște laboratoarele naturii, pune aici un pic de foc și a încălzit aerul, dincolo foarte rece, a produs o schimbare bruscă de temperatură, o mișcare de mase de aer și s-a produs dezastrul care a urmat. El provoacă. Aceste calamități vor deveni din ce în ce mai frecvente și mai dezastroase. Distrugerea va veni atât peste oameni cât și peste animale. Acesta este elementul specific. Dacă totdeauna au fost astfel de semne, au fost. Și ele nu sunt decât începutul durerii, acum, în timpul sfârșitului, ele sunt mult mai dese și mult mai mari în amploare. Studiind uraganele care bântuie în zona de vest toamna, oamenii au constatat că în ultimii 20 de ani, 25, maxim 30 de ani, numărul uraganelor a crescut de cel puțin de 3 ori. Erau în jur de 20-30 de uragane pe toamnă și acum s-a ajuns la 100. Deci vin din ce în ce mai dese. Apoi, ele au crescut ca intensitate. În ultimii 20 de ani au fost cel puțin 2 sau 3 uragane teribile, care au mers la intensitatea maximă și care au provocat pagube și morți foarte, foarte mulți. Deci iată că și această idee se adeverește. Calamitățile vor deveni din ce în ce mai frecvente și mai dezastroase. De ce produce Satana toate aceste dezastre? El urmărește un scop bine planificat. Dorește să trezească furia maselor de oameni împotriva copiilor lui Dumnezeu care păzesc poruncile lui. Ce spunea Ahab? Tu ești omul care nenorocești pe Israel. Cine? Ilie. Din cauza ta, noi nu avem ploaie. Te căutăm să te ucidem ca să-l mulțumim pe Balaam, pe Baal și să ne dea ploaie. Vedeți? Ce teribil! Același lucru îl încearcă și acum. Satana aduce nenorociri ca să trezească furia oamenilor împotriva copilului lui Dumnezeu. Ei sunt de vină. Țapul ispășitor.
Deci, într-un anumit sens, ideea aceasta că Dumnezeu aduce dezastrele trebuie schimbată sau oamenii trebuie ajutați să înțeleagă lucrul ăsta, ceea ce se pare că nu se va întâmpla, iar în momentul în care, în contextul final apocaliptic, cum ne prezintă cartea Sfintei Scripturi, se încearcă lucrul acesta, reacția va fi una foarte violentă, pentru că oamenii sunt ferm convinși că Dumnezeu de fapt aduce toată situația aceasta critică, toate dezastrele acestea.
Dezastrele naturale trebuie să fie tratate cu atenție. Ele au fost dintotdeauna. Iisus spunea că ele nu sunt decât începutul durerilor. Dar, în timpul din urmă, ele vor fi din ce în ce mai dese și mai mari în amploare. Iar ele sunt folosite de Satana pentru a instiga poporul împotriva păzitorilor sabatului biblic. Acesta este motivul. Iar dacă noi îl știm, putem mai ușor să facem față, putem mai ușor să rezistăm, pentru că noi știm. Știm că Dumnezeu ne-a descoperit că pe aici vom trece, așa vom fi considerați și lucrurile acestea sunt sub grija Lui. De ce? Ele vin peste oamenii care nu sunt sub ocrotirea lui Dumnezeu. dar noi vom fi sub ocrotirea lui Dumnezeu în acele zile și Dumnezeu ne va păzi.
Când spuneți sub ocrotirea lui Dumnezeu, asta înseamnă că nu vom fi deloc afectați de ceea ce se întâmplă sau vom fi afectați parțial și cel puțin ne rămâne viața?
Adică, în mod sigur, vom fi ocrotiți ca să nu ni se întâmple un lucru foarte grav, adică să nu murim. Și în al doilea rând, noi suntem ocrotiți prin faptul că știm interpretarea corectă. Când știi interpretarea corectă ce sunt și pentru ce sunt, atunci poți să treci mai ușor și Dumnezeu te poate salva. Ilie n-a răbdat de foame și n-a răbdat de sete. Dumnezeu i-a dat de mâncare. La fel se va întâmpla și acum, când oamenii nu au de mâncare și nu au cele necesare existenței, Dumnezeu ne va purta de grijă să avem cele necesare existențe.
Și avem de asemenea modelul Vechiului Testament, plăgile din Egipt, când unele plăgi i-au afectat și pe poporul evreu, altele nu. Dumnezeu a făcut o distinție clară și cu siguranță așa va fi și în timpul sfârșitului, pentru că așa ne spune Biblia. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați ascultători, că ne-ați urmărit. Așadar, chiar dacă am încercat să prezentăm un anumit aspect care va face parte din tabloul evenimentelor finale, tabloul evenimentelor apocaliptice, așa cum ne prezintă Sfânta Scriptură, să ne rămână această convingere că Dumnezeu este cel care conduce totul, care controlează totul și având foarte clar în minte lucrul acesta, să ne rămână convingerea că putem să-L urmăm și mai ales să nu avem nicio teamă. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne vedem din nou, vă spun pe curând!